Poštovani slušalci, lijep pozdrav, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a ovo su priče dana. Sarajevo se sprema za prvu povorku ponosa, režiser Dino Mustafić.
Da li smo kao društvo spremni da prihvatimo različitost i slobodu izbora drugih, posebice manjinskih grupa i zajednica?
Zašto pojava vehabizma u Bosni i Hercegovini za islam nije opasna, pojašnjava efendija Muhamed Lugavić, profesor šerijatskog prava.
Islam nikada nije bio ekstreman, niti on voli ekstremizam.
O grupi navijača u širem centru Beograda koji su se vozili na vozilu koje veoma liči na oklopno borbeno vozilo, govori Ivan Đorđević, antropolog.
Navijači, odnosno te frakcije navijača, dakle više ne znamo ni kome, predstavljaju jako, jako zgodno oruđe. I nijedna vlast u Srbiji nije želela da se tog oruđa odrekne.
Čučete ide na prostoru nekadašnjeg logora smrti Staro sajmište u Beogradu. Umjesto memorijalnog centra posluju autoservis, teretana, restoran, čak i vrtić. Direktor Centra za primijenjenu historiju Milovan Pisari.
U zgradi koja je nekad bila bolnica u kojoj su ljudi umirali, nalazi se vrtić. Nekad je bila diskoteka, danas je vrtić. U zgradi u kojoj se nalazi danas restoran, nekad se nalazila mrtvačnica.
Prije ovih priča, pregled vijesti iz regije i svijeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pokreće se postupak isplate kompenzacija porodicama žrtava srebreničkog genocida nakon presude Vrhovnog suda Kraljevine Holandije od 19. jula ove godine, kada je utvrđeno da su holandski vojnici pod zastavom UN-a djelimično odgovorni za smrt 350 osoba. Novčani iznos kompenzacije koje bi Holandija trebala isplatiti žrtvama još nije utvrđen. U Unsko-sanskom kantonu 2. septembra neće početi nastava jer je štrajkački odbor sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja ovog kantona odlučio da stupi u generalni štrajk. Razlog, nije primijenjen kolektivni ugovor prema kojem su prosvjetni radnici trebali imati istu osnovicu za platu kao i drugi budžetski korisnici. Oko 200 radnika kompanije Aluminij u Mostaru okupili su se ispred službenog ulaza u firmu, budući da se danas održava sastanak nadzornog odbora. Radnici su poručili da im nije jasna najavljena sistematizacija radnih mjesta, na osnovu kojih će neko ostati, a neko biti proglašen tehnološkim viškom i dobiti otkaz. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, sastaće se 30. augusta u 9 sati sa Majom Pavlović, vlasnicom televizije Kanal 9 iz Novog Sada, koja štrajkuje glađu, kako bi razmotrili načine da joj se pomogne. Više o tome šta tačno može da bude urađeno na njenom slučaju znaćemo u petak, rekla je savjetnica za medije predsjednika Srbije Suzana Vasiljević. Dragan Đilas, predsjednik opozicione stranke Slobode i pravde, izjavio je da direktor njegove bivše firme Direct Media i zaposleni u Radio Televiziji Srbije nisu uhapšeni na osnovu prava, već po odluci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ako imate to da sve stručne službe Radio Televizije Srbije kažu da su u pitanju ugovori koji su odlični za RTS, ako je to nešto od prije 11 godina, vi te ljude sada hapsite, to nije na osnovu rada nezavisne policije i tužilaštva, to je na osnovu toga što je Vučić to odlučio, istakao je Đilas. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da od prošlogodišnje Generalne skupštine Interpola, na kojoj je zahtjev Kosova za prijem u tu organizaciju odbijen, nije došlo ni do kakvih promjena. Stefanović je također rekao da bi eventualni prijem Kosova u Interpol stvorio mogućnost da povjerljivi podaci dospiju ruke kriminalaca i terorista. Uspostavljena je nova koalicija Srba na Kosovu. Koalicioni sporazum pred parlamentarne izbore na Kosovu potpisali su Nenad Rašić, Progresivna demokratska stranka, Rada Trajković, Evropski pokret Srba na Kosovu, Dragiša Mirić, Nova partija Kosova i Branislav Marković. Navodi se da će njihov najbitniji strateško-politički cilj biti očuvanje i jačanje Srba na Kosovu na način koji garantuje održivi opstanak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kraljica Velike Britanije Elizabeta II. Odobrila je zahtjev premijera Velike Britanije Borisa Johnsona da suspenduje parlament na 5 sedmica. Johnson je najavio da će 14. oktobra zakazati kraljičin govor, što je formalni početak nove sesije zasjedanja parlamenta, pa parlamentarci tako neće imati vremena da usvoje zakone kako bi 31. oktobra zaustavili Brexit bez dogovora. Talibani su saopćili da su blizu sklapanja konačnog sporazuma sa zvaničnicima SAD-a o povlačenju američkih trupa iz Afganistana u zamjenu za obećanje da ta država neće postati utočište za ostale islamističke grupe. U Afganistanu se nalazi oko 14.000 američkih vojnika, a 2010. godine bilo ih je 100.000. Brazil je prihvatio pomoć Čilea, odnosno ponudu od 4 aviona koja bi gasila požare u najvećoj prašumi na svijetu, Amazoniji. Predsjednik Brazila Jair Bolsonaro rekao je i da će se država Južne Amerike sastati kako bi utvrdile zajedničku politiku u odbrani prašume. A za ponudu predsjednika Francuske Emanuela Macrona od 20 miliona dolara pomoći, vlada Brazila izjavila je da je za primanje strane pomoći, ali samo ako ta zemlja bude kontrolisala novac. Ukrajinski sud oslobodio je iz zatvora ruskog novinara Kirila Višinskog, što je, kako se čini, signal da se dugo očekivana razmjena zarobljenika sa Rusijom vraća na dnevni red. Višinski, šef kijevske redakcije ruske agencije RIA Novosti, bio je u zatvoru otkako je u maju prošle godine optužen za izdaju. Ukrajina od Rusije traži oslobađanje 24 mornara, uhapšena kod Krima u novembru.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa pod sloganom Ima izaći u Sarajevu održava se 8. septembra. Zakazano kao događaj kroz koji se promovišu prava na slobodu okupljanja i iznošenje stavova, održavanje prve povorke ponosa u BiH trebalo bi biti svojevrstan civilizacijski test koji će pokazati da li je Sarajevo zaista otvoreno da se nosi sa različitostima. Priča Dragane Erjavec.
Organizacioni odbor prve bosansko-hercegovačke povorke ponosa koja će biti održana u Sarajevu 8. septembra objavio je rutu kretanja. Jedna od članica, Lejla Huremović, kaže da će prema planu povorka krenuti od Vječne vatre, proći kroz centralnu ulicu Maršala Tita, dok se njen završetak očekuje ispred parlamentarne skupštine na trgu BiH.
Vrlo važno je reći da je povorka ponosa protest kao bilo koji drugi protest. To što se zove povorka ponosa se zove čisto zbog istorijskog nasljeđa, ali i dalje povorka ponosa jeste protest. Protest koji je zapravo zakonom propisan i ustavom garantovan. I LGBTQ osobe koje su isto tako građani i građanke ove države ustavom imaju zagarantovano pravo na slobodu okupljanja. Mi organizujemo jedan mirni protestni skup kojim hoćemo da poručimo da je dosta nasilja nad LGBTQ osobama, da je vrijeme da LGBTQ osobe budu ravnopravni članovi ovog društva i da moramo da zaustavimo bilo koju vrstu diskriminacije koja se vrši nad LGBTQ osoba.
Dok se u Sarajevu sprema prva povorka ponosa, politička stranka Narod i pravda predsjednika Skupštine kantona Sarajevo Dine Konakovića u subotu je pozvala organizatore da preispitaju namjeru i potrebu organizovanja povorke u Sarajevu, navodeći da je velika većina građana Sarajeva protiv povorke jer je u suprotnosti sa tradicionalnim vrijednostima i njihovim vjerskim osjećanjima. Sa druge strane, predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, ali i mnogobrojne javne pružili su punu podršku organizatorima povorke ponosa. Među njima i bosansko-hercegovački reditelj Dino Mustafić, koji smatra da povorka 8. septembra treba biti održana, te da predstavlja svojevrsni civilizacijski test za Sarajevo.
Ta vrsta demonstracija javnog i slobodnog okupljanja je nešto što je obaveza državnih institucionalnih organa da obezbijede da protekne u miru i u najboljem redu. Ja u to vjerujem i smatram da će se to dogoditi, jer sve drugo u protivnom bi pokazalo da bosansko-hercegovačko društvo i glavni grad Sarajevo onda nije spremno za jedan važan i bitan integracioni proces u ono što se naziva civilizirani svijet.
I pored poziva određenih političkih struja u Bosni i Hercegovini na otkazivanje prve povorke ponosa, organizatori najavljuju da se to neće dogoditi, dok Suvada Kuldija iz MUP-a kantona Sarajevo potvrđuje da policija poduzima sve mjere u cilju sigurnog i nesmetanog održavanja ovog skupa.
Naš policijski komesar je formirao štab operativne akcije s ciljem da se ova manifestacija, dakle ova povorka ponosa, da su aktivnosti planske i u cilju sigurnog održavanja navedenog javnog skupa.
Podršku prvoj povorci ponosa u Bosni i Hercegovini pružili su i pripadnici LGBT populacije iz regiona, koji također najavljuju svoj dolazak. Jedna od njih je major Helena Vuković, koja je prije par godina uzburkala javnost kao prvi transrodni oficir Vojske Srbije.
Postoji od vajkada animozitet prema nama koji smo drugačiji, a mi nismo krivi što smo rođeni takvi drugačiji. Umjesto da se pruži ruka, da se izvrši bezbedna inkluzija, znači u društvene tokove tih ljudi, LGBT ljudi se i žene sve više stigmatizuju, tuku po ulici. Meni samo nije jasno kako država koja sebe smatra jakom državom nestane iza određene skupine ljudi koja traži samo osnovna ljudska prava i ništa više. Prvenstveno treba ljude edukovati, ta zapravo znači biti pripadnik ili pripadnica LGBTI zajednice, i ono što je po meni i slogan ovoga, to je ima izaći. E pa ima izaći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Efendija Muhamed Lugavić, bivši tuzlanski imam, profesor šerijatskog prava, kaže kako pojava vehabizma u Bosni i Hercegovini za islam nije opasna. Ocjenjuje da islamska zajednica u Bosni i Hercegovini opravdano reagovala kada je riječ o ovoj pojavi, jer islam nikada nije bio ekstreman, niti voli ekstremizam. Lugavić je inače jedan od inicijatora da svi poginuli na Tuzlanskoj kapi 25. maja 1995. godine budu sahranjeni na istom mjestu. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Lugavić, kako ste se uopšte opredijelili da se bavite poslom kojim se bavite? Da li je tome presudilo to što je vaš otac bio vjerski službenik, brat također, a diplomirali ste šarijatsko pravo u Bagdadu?
Četiri raz do osnovne škole se išlo u medresu u Sarajevo. A ja se, Boga mi, u to doba nisam puno niti pitao. Roditelji su me tako odredili i hvala im na tome što su mi to rekli. Bio sam u medresi u Sarajevo 8 godina, poslije toga sam vojsku služio, a onda sam, evo, sticajem okolnosti, otišao na studije u Bagdad i tamo sam završio.
Po čemu pamtite to vrijeme, uopšte vrijeme djetinjstva i vrijeme kad ste došli da službujete u Tuzli?
Pamtim sa zaista lijepim i dobrim vremenima u kojima sam tada bio u svom mjestu. A druga stvar, Tuzla mi je ponudila jedan tako lijep posao u službi islamske zajednice i Tuzlati su me prihvatili, pa sam se osjećao zaista kao svoj na svojima.
Da li su se i koliko tad ljudi dijelili po vjeri i naciji ili toga nije bilo?
Ja tada nisam uopšte primjećivao da se ljudi dijelili u velikoj mjeri kao što je to sada. Ja sam imao priliku da jednoga svog dobrog prijatelja Ljubčeta živi. Negdje sam sreo nakon za jedan puta i ja se poselamio sa svojim prijateljima iz Tuzle i on je bio i on kaže alejkum selam i tako. Pa onda su mi rekli, kaže, znaš li ti kome si nazvao selam, veli mi ovi moji prijatelji. Kažem, ja Boga mi ne znam. I onda sljedeću večer sam ga ja sreo, kažem, izvini, molim te, ja nisam znao da vi niste pripadnik islamske vjere. Kaže on meni, živ ti men bio, meni je važno ko naziva moj pozdrav, nije važno kako me ko pozdravlja, kako se odzdravljam.
Za vas su znali u ratu reći kako ste bili crveni hođa.
Da ja sam poštovao i ono doba tadašnji sistem, poštovao sam ljude koji su obnašali to, ali koji su ponašali se kao ljudi. Nisu me nigdje ponižavali, uvijek je bilo i oni koji nisu bili dobri, kao i danas.
Vaš veliki prijatelj je i nekadašnji gvardijan katoličke crkve u Tuzli, fra Petar Matanović. Vašom i njegovom zaslugom nakon zločina na Tuzlanskoj kapi usaglašeno je da se svi ljudi koji su tog dana poginuli sahrane na jednom mjestu. Jeste li imali kritika konkretno u islamskoj zajednici zbog toga?
Bilo je ti neki mali, neki tako otpora, ali prevladao je razum, pamet i dobra volja, tako da ja nisam puno osjećao tu veliki problema.
U posljednjih nekoliko godina na području Bosne i Hercegovine pojavljuju se ljudi koji tumače i različito praktikuju islam nego što to rade bosanski muslimani. Da li mislite da je dovoljno islamska zajednica u Bosni i Hercegovini uradila po tom pitanju?
Ja mislim da je islamska zajednica to dobro uradila i da je prema svim propisima islama sasvim pravilno i opravdano reagirala na određene stvari. Ja mislim da bi trebalo poštovati odluku ono i ono što je islamska zajednica donijela, jer doista islam nikada nije bio ekstreman, niti on voli ekstremizam.
Da li ima dovoljno saradnje između tri vjerske i ostalih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini?
Mislim da smo mi malo više imali kontakata sa svim vjerskim zajednicama i druženja i tako dalje, nego li što je to sada. Ali znam da smo se mi družili i vodili računa da poštujemo jedni drugi u praznicima, pa i u životu.
Jedan ste od rijetkih za koga kažu kako vraćate zapravo vjeru u čovjeka i vjeru u samu vjeru, i vrlo često kažete kako ljudima treba darivati ljubav. Šta vas tačno motiviše?
Motiviše me ljubav prema čovjeku, jer dragi Bog je nas sve stvorio, pa nas je onda podijelio u različite narode, plemena, ali ne da se tučemo i svađamo i prepiremo, nego da se međusobno upoznamo i da zajedno živimo i radimo.
Kompletan intervju sa efendijom Muhamedom Lugavićem pročitajte na stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Navijači fudbalskog kluba Crvena zvezda utorak navečer proslavili su ulazak u Ligu šampiona. Slika ljudi sa šljemovima na glavama koji se voze širim centrom Beograda na vozilu maslinasto-zelene boje koje podsjeća na oklopni transporter zbunila je i uznemirila dio javnosti. Sve to se desilo dan nakon što je ispred zvezdinog stadiona Rajko Mitić postavljen rashodovani tenk u klubskim bojama beogradskog kluba. Više detalja ima Dušan Komarčević.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da maskirano vozilo na kojem su se navijači fudbalskog kluba Crvena zvezda vozili u utorak uveče proslavljajući ulazak svog kluba u Ligu šampiona nije policijsko vozilo, već kamion marke TAM koji je presvučen plastikom kako bi ličio na borbeno vozilo.
To su vozila koja se kupuju na vojnim otpadima. Vi možete da ga kupite. To je nešto što vojsci više ne treba, staro po 20, 30, 40 godina. Onda bi da tumačim ja njihove želje. Stvarno, ne bojim se tim. Ali mislim da su htjeli od toga napraviti neku vrstu koreografije. A radi se inače, osnovno vozilo je kamiončić. Kamion koji je najobičniji kamion, mislim, do 2 tone, do 3 tone. Dakle, na koji je stavljeno nešto što treba valjda da podsjeti, da liči kao na neko vojno borbeno vozilo.
Rekao je Stefanović na konferenciji za medije u sredu u Beogradu. Ministarstvo odbrane Srbije prethodno je saopštilo da sporno vozilo ne postoji u vojsci Srbije, citat, kao i da se po izgledu ne može zaključiti da je to vozilo oklopno, kraj citata. Podsjetimo, novinarske ekipe zabeležile su u utorak uveče da se grupa zvezdinih navijača vozila na maskiranom vozilu koje podsjeća na oklopni transporter. Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je da ne vidi problem u načinu na koji je deo navijača proslavio pobjedu svog kluba.
A vama smetili šlemi transporteri tenkora. Evo, ja se zalažem, evo, dobio sam informaciju pre par dana, ponovo su uvodi obavezno na služenje vojnog roka. Treba sve stavimo šlemovi tenkora, vidimo transportere. To vam to smeta. U Americi demokrati, oni godišnje 600 milijardi odvoje za vojni rok. Mi se popnemo na jedan transporter, ukinuli vojni rok i mi se vraćamo u 90. Malo je zamjena teza.
Podsjetimo, početkom ove sedmice je ispred severne tribine zvezdinog stadiona Rajko Mitić parkiran rashodovani tenk za koji je ministar policije u utorak izjavio da je maketa, a ministarstvo odbrane saopštilo da trajno demilitarizovan tenk marke T-55 nije vlasništvo tog ministarstva niti vojske Srbije. Navijački pokret u Srbiji već duže vrijeme predstavlja neku vrstu paravojne formacije koja pokazuje da politička instrumentalizacija, započeta krajem 1980. godina, i dalje postoji bez naznaka da će to u skorije budućnosti biti prekinuto. Ovu ocjenu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa iznosi Ivan Đorđević, naučni saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i autor knjige Antropolog među navijačima, komentarišući sinoćnju proslavu zvezdinih navijača.
Navijači, odnosno te frakcije navijača, za koje više ne znamo ni kome, predstavljaju jako, jako zgodno oruđe. I nijedna vlast u Srbiji nije želela da se tog oruđa odrekne. A ova trenutna vlast, ja mislim da zapravo sa njima ide pod ruku i da oni predstavljaju samo dve strane ispod novčića.
Prigrlivši nacionalističke parole i militantnu retoriku, navijačke grupe su krajem 80. i početkom 90. godina prošlog veka postale aktivni učesnici u raspadu tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Nije tajna ni da je bivši vođa Delija, Željko Ražnatović Arkan, tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni u svoju paravojnu formaciju Srpsku dobrovoljačku gardu regrutovao navijače Zvezde. Podsećamo na meč iz 1990. godine između Zvezde i Dinama na zagrebačkom stadionu Maksimiru, kada je utakmica prekinuta zbog opšte tuče koja je izbila na tribinama. Tom prilikom novinarske ekipe zabeležile su i ovaj razgovor sa zvezdinim navijačem.
Došao da gledam utakmicu, samo to. Pa dobro, malo na ono nacionalistički ispadi, tako to, razumeš? Za Dražu, za Volju Duvuka i tako, razumeš?
Gotovo tri decenije nakon ovog događaja, vođe takozvanih navijačkih frakcija u Srbiji ostaju usko povezane sa organizovanim kriminalom. O tome, između ostalog, svedoči do danas nerešeno ubistvo Aleksandra Stankovića, vođe navijačke grupe Partizana, poznatog pod nadimkom Sale Mutavi, koji je ranije osuđen zbog trgovine drogom i posjedovanja oružja. Maja 2014. godine u kriminalnom obračunu je ubijen Velibor Dunjić, jedan od vođa zvezdinih navijača, koji je bio osuđen za pokušaj ubistva i nasilničko ponašanje. Suđenje za njegovu likvidaciju još uvek je u toku. Ivan Đorđević kaže da kada govorimo o huliganima upadamo u zamenu teza o tome šta su i ko su oni.
Da li je Sale Mutavi ubijen zbog navijaštva? Da li je on huligan ili je kriminalac i trgovac drogom? To je ono što je ključno, znači sa kime zapravo država nema snage da se obračuna. U tom kontekstu mi stalno zamenjujemo teze pričajući nekakvim huliganima. Huligani su navijači koji se koriste nasiljem. Ovo o čemu mi pričamo je nešto daleko, daleko ozbiljnije od toga.
Inače, da navijačke proslave sportskih uspeha lako mogu da izmaknu kontroli, podsjeća i slučaj iz maja prošle godine, kada se zapalio autobus saobraćajnog preduzeća Lasta koji je bio iznajmljen fudbalskom klubu Crvena zvezda za proslavu šampionske titule. Naime, grupa navijača i fudbalera koji su se autobusom vozili gradskim ulicama je upaljenim bakljama u autobusu sa otvorenim krovom izazvala požar, nakon čega su morali da napuste vozilo. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na prostoru nekadašnjeg logora smrti Staro sajmište u Beogradu danas su vrtić, teretana, pekara, atelje, restoran, autoservis, fudbalski klub, stambeni objekti.
U zgradi koja je nekad služila kao komanda logora na ulazu u ovu lokaciju danas se nalazi knjižara. U zgradi koja je nekad bila bolnica u kojoj su ljudi umirali nalazi se vrtić. Nekad je bila diskoteka, danas je vrtić.
Ukazuje istoričar Milovan Pisari, direktor Centra za primenjenu istoriju.
U zgradi u kojoj se nalazi danas restoran, nekad se nalazila mrtvačnica.
Mnogi pojedinačni objekti nekadašnjeg logora 90-ih godina su prodati privatnim licima. Miodrag Kresmanović 98. je kupio zgradu nekadašnje bolnice. Tvrdi da nije znao šta kupuje.
Hteo sam bolnicu i hteo sam hotel. To su mi zabranili i onda sam bez pitanja, bez ičega otvorio diskoteku. Međutim, kada su me napali da igram i pevam na kostima logoraša, da sam shvatio to ozbiljno i prekinuo sam odmah.
Pokušao je da otvori i vrtić, ali se javnost pobunila. Ipak razni drugi biznisi tamo posluju, a mnogo puta obećani memorijal i dalje je na čekanju. Gradske vlasti uveravaju da su odlučni da će ga izgraditi.
To narednih nekoliko godina, sigurno ne kraće od 2 godine, a možda 2 do 3 godine, da dođemo u situaciju da počne se da se gradi memorijalni kompleks.
Rekao nam je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Za to vreme jevrejska zajednica na Staro sajmište gleda kao na uvredu za žrtve logora.
To je deo neke rupe u našem kolektivnom sećanju.
Kaže predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije, Robert Sabadoš.
Sadašnjost treba da se pobrini za budućnost da se ne bi ponovila prošlost.
Na stradanje 40.000 ljudi koji su od 1941. do 1944. bili zatočeni i mučeni u logoru Staro sajmište, danas podsjećaju samo jedna tabla i jedan spomenik, kod koga se nekoliko puta godišnje položi cveće. Video priču o današnjem izgledu Starog sajmišta, nekadašnjeg zloglasnog logora, pogledajte na slobodnaevropa.org.
Posljednja rekordna zapljena 18 tona kokaina u SAD-u kada je uhapšeno više crnogorskih pomoraca, kao i drugi slični slučajevi, otvorili su pitanje da li postoji opasnost da se profesionalni poziv pomorca iz Crne Gore kompromituje. Odgovara Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje kolika je opasnost da se kompromituje zanimanje pomorca nakon sve češće objavljivanih informacija o hapšenju i procesuiranju crnogorskih pomoraca prilikom zapljene narkotika na brodovima u međunarodnim lukama, novinar Siniša Luković, koji je i hroničar događaja među kojima je i crnogorsko pomorstvo, ukazuje da posljedice trpi ogroman broj pomoraca koji pošteno rade taj posao, a zbog jednog broja onih koji ne žele da grade karijeru pomorca, nego pokušavaju da brzo zarade ogroman novac.
Dolazimo u situaciju da jedna manja grupa ljudi koji krajnje neodgovorno se ponaša, koji su na brod pošli ne da bi gradili pomorsku karijeru, nego da bi se ciljano bavili sa švercom narkotika i ko zna čega su je još, na taj način baca ljagu na stotine i ako hoćete hiljade drugih naših poštenih pomoraca koji pošteno zarađuju svoju krvavu koru hljeba. To je tragično, ali to to se nažalost dešava i posljedice su već takve da dobar dio brodova kompanije MSC na kojima su plovili crnogorski pomorci biva prebačen pod takozvani drugi menadžment unutar te iste firme, a samim tim se mijenjaju i posade na njima.
18 tona kokaina je nedavno zaplijenjeno u luci u Filadelfiji kada je uhapšeno 5 crnogorskih pomoraca. Pored toga plasirane su informacije koje nisu zvanično potvrđene da je jedan broj crnogorskih pomoraca uhapšen prilikom otkrivanja narkotika u brodovima u Čileu, a da su tome prethodila također otkrića narkotika u lukama u Dominikanskoj republici, Holandiji, Španiji i drugim zemljama, gdje je u posadama bilo i crnogorskih državljana. Član upravnog odbora udruženja pomorskih kapetana Janko Milutin je za Radio Slobodna Evropa rekao da to nije slučaj samo na Atlantiku, već i na Pacifiku.
Nažalost, da, moram da vam potvrdim i da sa portala koje pratimo, svjetskih portala koje prate pomorstvo, da se to proširilo i na Pacifik, tako da, nažalost, osvojili smo čitav svijet. Kao što sam rekao, ogroman broj pomoraca ne učestvuju u tome.
S obzirom da se u profesionalnom radu bavi istraživanjem bliže i dalje istorije pomorstva, novinara Sinišu Lukovića smo pitali da li ima informacija da su u prošlosti crnogorski pomorci činili iste vrste šverca kao što na to ukazuju današnje informacije.
Da se razumijemo, od kad je svita i vijeka, pomorci su se na ovaj ili onaj način bavili manjoj ili većoj mjeri kontrabandom. To je nekad bilo totalno bezazleno, tipa da su, recimo, pomorci na našim brodovima koji su išli za Kubu, to su bile prvenstveno brodovi prekookeanske plovidbe, pa govorim u vremenu socijalizma, po znacima navoda švercovali robu tipa, ne znam, ženskih najlonki ili određenih vrsta cigareta i za to tamo na Kubi dobijali određene druge vrste usluga, ali to se definitivno ne može smatrati švercom, pogotovo ne švercom opasne robe u razmjerama koje se to dešava, nažalost, posljednjih godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Požari širom prašume Amazon podstakli su međunarodne pozive za spašavanje najveće prašume na svijetu. Svjetski lideri nude novčanu i logističku pomoć, a brojne organizacije za zaštitu okoline upozoravaju da gore pluća planete. Kakvu ulogu Amazonija igra u borbi protiv klimatskih promjena? Pripremila Una Čilić.
Amazon je ključan za apsorpciju ugljen dioksida, plinova koji nastaju izgaranjem fosilnih goriva, poput nafte i uglja. Za Amazoniju se obično kaže da predstavlja pluća planete, ali ovo možda i nije najtačnija analogija za ulogu šume. Carlos Nobre, naučnik sa Univerziteta Sao Paulo, kaže da je sudoper koji iz atmosfere odvodi toplotni ugljen dioksid bolji način da se opiše uloga Amazonije. Trenutno svijet emitira oko 40 milijardi tona ugljen dioksida u atmosferu svake godine. Amazonija apsorbuje oko 2 milijarde tona godišnje ili 5% godišnje emisije, što ga čini ključnim dijelom za sprječavanje klimatskih promjena. Trenutna vatra koja gori Amazonijom nije uzrokovana divljim požarima. Njih su uzrokovali ljudi, odnosno poljoprivrednici koji su ilegalno čistili šumu za uzgoj stoke i usjeve. Za potpuno čišćenje guste šume za poljoprivrednu upotrebu potrebne su godine sječe i paljenja.
Kada govorimo o seči šume u 21. veku, pod tim ne mislim na porodicu koja se u šumu uputila sa motornom testerom. Mislim na traktore povezane velikim lancima. Oni izvlače drveće iz korena.
Rekao je istraživač NASA Doug Morton. On je također rekao kako su istraživači mogli prije nekoliko mjeseci vidjeti gomile stabala na satelitskim slikama.
Oni pale ogromne vatre od nagomilanih amazonskih trupaca koji se mjesecima suše na suncu.
Ono što se promijenilo jeste politički diskurs. Broj požara se povećava jer ljudi misle da ih policijske snage neće kazniti.
Kaže Nobre. Predsjednik Brazila Jair Bolsonaro smanjio je moć i autonomiju Agencija za zaštitu šuma, za koje on tvrdi da stoje na putu licenciranja za razvoj zemljišta.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Lijep pozdrav do idućeg slušanja.
magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Univerzitetski profesor Selmo Cikotić o nepomirljivim stavovima BH lidera o NATO integracijama.
Mi sad praktično diskutujemo stvari koje smo diskutovali prije 20 godina i prije 10 godina i oko kojih već 20 godina imamo konsenzus. Sad odjednom imate predstavnike iz reda srpskog naroda u institucijama države koji kažu NATO više nije naš interes. I najveći je problem u tome što mi otvaramo pitanja koja smo davno riješili.
Transparentnost javnih institucija na bosansko-hercegovački način.
Iako 30 institucija nije dalo odgovore na postavljena pitanja Kancelarije za reformu javne uprave, rezultati pokazuju kako prosječna ispunjenost standarda proaktivne transparentnosti iznosi nešto više od 63%, što predstavlja poboljšanje u odnosu na analizu internet stranica javnih institucija koja je provedena 2016.
Drago Jančar, slovenački pisac o novim tehnologijama.
Sad je došao taj, za mene, nesretni internet sa svojim forumima gdje svi znaju sve i govore o svemu, to znate. U Sloveniji možete početi pričati o nekim komunalnim problemima, šta znamo, saobraćaju gradskom, a posle 10 odjeka, odmeva, komentatora, mi smo u Drugom svjetskom ratu.
Muzičar Goran Bregović o koncertu u sarajevskoj Skenderiji pod nazivom Tri pisma iz Sarajeva.
Ako u jednoj partituri muzičkoj mogu u skladu da budu duge note, kratke note, visoke, niske, fortissima, pianissima. Zašto je tako komplikovano da to bude u našim životima koji su to kratki, koje je šteta trošiti na takve stvari? Kao što je ne volimo se, nego se mrzimo.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Gost emisije je dr. Selmo Cikotić, univerzitetski profesor i bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine, koji govori o NATO putu, zemlje i zamkama koje se pojavljuju zbog suprotstavljenih stavova BH političara. Prvo govori o tome što znači dostavljanje godišnjeg nacionalnog plana u NATO sjedište u Briselu. Koliko se neka zemlja, u ovom slučaju Bosna i Hercegovina, na taj način približava punopravnom članstvu u ovom vojnom savezu?
To što se dostavi prvi godišnji nacionalni program po izboru zemlje kandidata za NATO znači da on to pregleda, pa onda on za narednu godinu traži da se dodatno pojasni ova ili ona oblast. I zemlja kandidat prolazi kroz godišnje nacionalne programe sve dokle dok NATO ne procini da je ta zemlja spremna za punopravnu članstvo. Naime, NATO ne želi da uvozi probleme. NATO želi zemlju koja je na visokim standardima razvijenosti ekonomije, funkcionalne države, vladavine prava, demokratskih principa, riješenih sigurnosnih odbrambenih pitanja, odnosa sa susjedima i tako dalje, i onda NATO tek razmatra šansu države. Kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, to znači da ako bismo i dostavili godišnji nacionalni program ove godine, da u narednih 5-6 godina sigurno ne bi bilo ozbiljne diskusije o punopravnom članstvu. A to bi značilo da ova garnitura vladajuća u strukturama zakonodavne izvršne vlasti ne bi bilo u prilici da odlučuje o članstvu, a možda bi, ukoliko pobjede na narednim opštim izborima, neki od ovih ljudi bili ponovo tu, ali ova garnitura u principu ne bi odlučivala o ulasku Bosne i Hercegovine u NATO.
Ono što građani uglavnom smatraju kad se pomene NATO, to je veća sigurnost na ovom prostoru. Kad bismo mi mogli osjetiti taj sigurnosni kišobran NATO-a? U kojoj fazi?
Ono što je iskustvo svih tranzicijskih zemalja centralne istočne Europe bilo do sada jeste da je ulazak u NATO značio daleko veći skok ekonomije i ukupnog stepena kvaliteta života u tim zemljama nego što je to značio ulazak u Evropsku uniju. Jer je ta sigurnosna situacija i ta jedna vrsta nekakvog sigurnosnog konteksta koji garantuje stabilnije investicije, ulaganja i poslovanje u tim zemljama za većinu zemalja sa strane predstavljao signal kad zemlja uđe u NATO da se u tu zemlju sasvim sigurno i stabilno može ulagati. A naravno taj rast direktnih stranih investicija povećava ili pojačava mnoge ekonomske procese unutar same zemlje koja bude primljena, tako da vam je to bilo iskustvo svih zemalja, da su imali daleko vidnije poraste životnog standarda, odnosno kvaliteta života ulaskom u NATO nego ulaskom u Evropsku uniju.
Koliko trenutna svjetska situacija i neka geopolitička pomjeranja utiču na to da Bosna i Hercegovina ipak ide prema NATO integracijama?
Direktno utiče globalna situacija i pogotovo način na koji je mi percipiramo iz Bosne i Hercegovine. Mi sad praktično diskutujemo stvari koje smo diskutovali prije 20 godina i prije 10 godina i oko kojih već 20 godina imamo konsenzus. Sad odjednom imate predstavnike iz reda srpskog naroda u institucijama države koji kažu NATO više nije naš interes. I najveći je problem u tome što mi otvaramo pitanja koja smo davno riješili i što na taj način stvaramo jednu opštu atmosferu nesigurnosti, nepovjerenja u pojedince, u institucije, u predstavnike, u dokumenta, u dogovore, kako na unutrašnjem, tako i na međunarodnom planu. I najveća će šteta biti u tome što ćemo se na taj način mi predstaviti kao jedna nekredibilna, nestabilna, nepouzdana država. I ja mislim da će posljedice za takvo eventualno pogoršavanje tog statusa snositi oni koji su taj proces doveli u pitanje.
Da li vidite neku mogućnost dogovora, odnosno da Dodik prihvati ANP?
Meni tu imena nisu toliko bitna koliko je bitna sudbina države, svih njenih građana i svih njenih naroda. Ja mislim da je u najboljem interesu i Republike Srpske i Srba u Bosni i Hercegovini da se ide u tom pravcu. Naravno, ne pada mi na pamet da ja definiram šta je to za Srbe dobro ili nije dobro, ali na više načina mogu pojasniti da je ulazak Bosne i Hercegovine u NATO jedna svojevrsna promocija i Republike Srpske i srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u okviru Bosne i Hercegovine u cjelini i da je to bolje za sve. Inače, čitati geopolitičku situaciju u kontekstu nekakvih stavova Evropa je propala, Amerika propada, slabi, a dolaze jaka Rusija i jaka Kina koja će stati na nečiju stranu. To su vrlo magloviti, nepouzdani scenariji i nas iskustvo govori da je bitnije šta se mi dogovorimo ovdje na ovom prostoru kad je naše stanje i naša sudbina u pitanju od onog šta nam se savjetuje sa tih nekih udaljenih svjetskih metropola koje sve te stvari rade u vlastnom interesu, a ne u našem interesu. Ja mislim da bismo mi naše interese morali imati u prvom planu.
Govorio je dr. Selmo Cikotić, univerzitetski profesor i bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu.
Istraživanjem o proaktivnoj transparentnosti Kancelarija za reformu javne uprave obuhvatila je 74 institucije, ali samo su se 44 odazvale i odgovorile na sva pitanja. A ona su se odnosila prije svega na to da li su institucije uprave na nivou vijeća ministara učinile dostupnim građanima i korisnicima zvaničnih internet stranica informacije koje posjeduju. Izvještaj Dženane Karabegović.
Proaktivnu transparentnost na nivou državnih institucija Bosne i Hercegovine provele su 44 od njih 74, iako je to bila obaveza na osnovu informacije koju je krajem prošle godine usvojilo Vijeće ministara BiH. Čak 4 su tu obavezu prihvatile na način da su ispunile 100% standarda proaktivne transparentnosti, navodi koordinator za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini Dragan Čuzulan.
Rekao bih da su lideri u proaktivnoj transparentnosti Direkcija za evropske integracije, Agencija za statistiku, Agencija za visoko obrazovanje i naravno Ured za reformu javne uprave.
Iako 30 institucija nije dalo odgovore na postavljena pitanja Kancelarije za reformu javne uprave, rezultati pokazuju kako prosječna ispunjenost standarda proaktivne transparentnosti iznosi nešto više od 63%, što predstavlja poboljšanje u odnosu na analizu internet stranica javnih institucija koja je provedena 2016. Ono što je interesovalo Kancelariju za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini su financijske informacije, informacije o javnim nabavkama, javne konsultacije, strateške, operativne i organizacijske informacije te sloboda pristupa informacijama. Kako navodi prvi čovjek kancelarije Dragan Ćuzulan, upravo je jedan od problema sa kojim se suočava ova institucija Zakon o slobodi pristupa informacijama, koji ostavlja prostor da se u nekim slučajevima postavlja pitanje zaštite ličnih podataka, što se često koristi kao izgovor.
A u nekim slučajevima jednostavno ove institucije to ne objavljuju jer nemaju zakonsku obavezu. Ja sam zato i rekao da ovo što je Savjet ministara usvojio, a to jesu politika i standardi proaktivne transparentnosti, treba da bude obavezujuće i da se na kraju krajeva to manifestuje kroz novi zakon o slobodi pristupa informacijama koji će obavezati institucije da moraju da objavljuju između ostaloga i podate u konkursima, o zapošljavanju i sve ostalo. Stranke ne ohrabruju ovaj proces i različiti nivoi vlasti se ponašaju različito. Mi smo od momenta kada je Bosna i Hercegovina pristupila partnerstvu za otvorenu vlast, imali jednu situaciju da je bila obaveza svih nivoa vlasti da se uključe ovaj proces. Tada je formirano savjetodavno vijeće za proaktivnu transparentnost i mi smo inicirali i ostale nivoje vlasti da se uključe u taj proces. Trebalo je napraviti akcione planove. Tri nivoa vlasti su dakle napravili akcioni plan, savjet ministara, vlada federacije, vlada Brčkog distrikta, Vlada Republike Srpske nije usvojila akcioni plan i jednostavno nije provela jedan važan segment pri donošenju akcionog plana, to je saradnja sa organizacijama civilnog društva, dakle javne konsultacije.
Na osnovu prikupljenih podataka do kojih je došla Kancelarija za reformu javne uprave, plan javnih nabavki na web stranicama nije objavilo 5 institucija, a čak 37 njih ne objavljuje zaključne ugovore u zaštitu povjerljivih informacija. Većina institucija objavljuje godišnje planove javnih nabavki koji sadržavaju postupke nabavki malih vrijednosti, a više od polovine institucija je navelo kako ne objavljuju na svojim web stranicama pozive za javnu nabavku.
Eurozona.
I nakon 15 godina od ulaska u Europsku uniju, dobar dio javnosti u Sloveniji još uvijek koristi prošlost kao oružje u političkim bitkama, a ekonomski rast koji je donijelo to članstvo ne prati i jednako brzi boljitak u unutrašnjim društvenim odnosima, poručio je u intervju za Radio Slobodna Evropa slovenački pisac Drago Jančar, dobitnik nagrade Stefan Mitro Ljubiša, grada teatra Budva. Iako u javnom prostoru Slovenije prepoznaje slučajeve provincijalne ignorancije u odnosu na zemlje regiona, Jančar smatra da se većina tamošnjih političkih aktera zalaže za njihovu bržu integraciju u Europsku uniju iz pragmatičnih razloga. Iz Budve se javlja Jasna Vukičević.
Od kada je 2015. bio jedan od dobitnika nagrade Državljanin Evrope koju dodjeljuje Evropski parlament, Evropa se izmijenila, kaže slovenački pisac Drago Jančar. A promijenili su je, dodaje, migrantska kriza, nagovještaj nove ekonomske krize i to što Evropa nije bila dovoljno fleksibilna i otvorena da riješi te probleme.
Evropa je izgledala dugo vremena za sve nas kao neki idealni prostor gdje se naš život poboljšava, gdje je tolerancija sve veća i tako dalje. Pokazalo se na kraju da su ljudi isti, da su problemi veliki i tu je Europi falila neka veća fleksibilnost. Možda će se to sada brže rješavati, ne znam, jer možda sada kada, kao što je uvijek u istoriji ili u ljudskom životu, kada je stiska, kada je pritisak veći, onda se nađu i rješenja.
Slovenija je u maju obilježila 15 godina članstva Evropskoj uniji koje je donijelo ekonomski boljitak zemlje, ali, smatra Jančar, Slovenci se još previše bave prošlošću.
Slovenija kad je izašla iz Jugoslavije padla je u veliku krizu, je izgubila tržište i tako dalje, velika poduzeća su propala i to se na svim područjima života poznalo. Onda se ulazkom u Evropsku uniju to se veoma promijenilo i kažu da je Slovenija priča o uspjehu, ali unutrašnjem društvenom životu i međuljudskim odnosima stvari nisu mnogo bolje. Nisu mnogo bolje jer zaveo je neki duh, kako bi rekao, pridobitništva, konzumentska kultura i tako dalje, koja je zaboravila na neke osnovne vrednosti, tolerance, prijateljstva i tako dalje. Mislim da se to u čitavoj Europi na neki način dešava.
Kako se to konkretno manifestuje u svakodnevnom životu?
U realnosti u tome da se previše bavimo prošlošću. Ako se ja bavim prošlošću kao pisac, to je drugo jer ja pokušavam razumjeti ljudi u prošlosti. A kad se prošlost upotrebljava za političke bitke, onda to stvara u društvo duh netrpeljivosti i tako dalje. Sad je došao taj za mene nesretni internet sa svojim forumima gdje svi znaju sve i govore o svemu, to znate. U Sloveniji možete početi pričati o nekim komunalnim problemima, šta znamo, saobraćaju gradskom, a posle 10 odjeka odmeva komentatora, mi smo u Drugom svjetskom ratu, koji je bio u pravu, ili komunisti, ili njihovi protivnici i tako dalje. I to je besmisleno postalo i nekako imobilizira dinamiku i snagu društva koje bi se moralo posvetiti svojim problemima sadašnjim, a time bi se i ljudski odnosi bili bolji. A pored toga, možda nismo bili naviknuti na to političko takmičenje stranaka i tako dalje, gdje se upotrebljavaju i ti argumenti iz prošlosti, a onda niski argumenti iz sadašnjosti. To je nešto sa čim moramo živjeti, jer kao što je rekao Winston Churchill, da je demokratija možda najlošiji sistem, ali boljeg nemamo.
Iako u javnom prostoru Slovenije prepoznaje ono što naziva provincijalnom ignorancijom u odnosu na zemlje regiona, Jančar ocjenjuje da je veći dio političkih aktera naklonjen što bržoj integraciji regiona u Evropsku uniju. Razlozi su pragmatični zbog propusnih granica i trgovine, ali i veza nastalih tokom pola vijeka života u zajedničkoj zemlji, kaže naš sagovornik koji za sebe dodaje da može biti nostalgičar, ali isključivo u kulturnom smislu, u odnosu na širinu i različitost nekadašnje zajedničke zemlje.
Ja sam proživio veći dio mog života u Jugoslaviji, tako da sam u tom smislu malo nostalgičar, kao je Matvejević za mene rekao, u kulturnom smislu. Nikako ne osjećam nostalgije za diktaturom i za stadionskim ritualima za dan mladosti ili celonoćnim sednicama centralnih komiteta. Nikako, to mi je strano i veseo sam da toga nema, ali za ta raznolikost tog prostora, tih kultura, iako sam imao probleme sa vlašću, tada moje knjige i moje drame su se štampale i drame igrali po čitavoj Jugoslaviji.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
23-godišnja Zerina Hajlahović iz Bihaća, za razliku od većine svojih vršnjaka, nikada nije pomišljala otići iz Bosne i Hercegovine i iz rodnog grada. Odlučila je nastaviti porodičnu tradiciju bavljenja pčelarstvom i zajedno sa svojim roditeljima, povratnicima u mjesnu zajednicu Orašac, otvoriti obrt Domaća radinost pčelica. Poslušajte šta je zabilježila Dženita Duraković.
Završila sam ekonomski fakultet 3 godine. Sada sam vlasnica jednog malog obrta, Domać radnost pčelica. To je porodična tradicija, porodični posao, tako da sam to naslijedila od oca, a otac je naslijedio od majke. I drago mi je što sam ostala tu, što nisam morala otići iz svog grada i tu sam kod svojih. Iako znam da pričam i druge jezike, ne samo naš, jer se sporazumijem sa dosta gosti na engleski, njemački i arapski. I meni je drago što sam tu, što eto, baš na neki način i ostajem tu, jer tu u svom gradu, na svom mjestu, u svojoj kući, u krug svoje porodice.
Pčelarstvo je, kaže, privlačilo od uvijeka. Prije nekoliko godina ocu je predložila da otvore i kušionicu meda. Prvu u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, što se kaže, ispostavilo kao puni pogodak.
Došla sam na ideju tako da sam tati predložila da otvorimo tu kušionicu meda, taj dućan meda, kako već, da plasiramo te naše proizvode, da to sve uokvirimo kako treba i da možemo gostima, turistima ponuditi da uđu unutra, da sjedu, da pregledaju, da pročitaju koji proizvod za šta, da probaju, da odu na pčelnjak, da se edukuju. Gosti su oduševljeni jer kažu da nigdje u čitavoj Bosni i Hercegovini nemaju takvu sobu ili dućan meda ili kušovnicu, kako već. Mogu isto jesti naše domaća jela, probati. Ako žele da se edukuju nešto što se tiče pčela ili kad vrcamo med, slobodno mogu da se pridruže, slikaju, gledaju, da im se objasni kako šta ide, jer pojedin većinom to i ni ne znaju i ne znaju kako ide. A što se tiče gostiju, ne mogu sad izdvojiti baš nekog posebno, ali stvarno ima jako puno gosti, znači različiti. Dolaze iz Holandije, Francuzi, iz Italije, Poljaci, Česi, iz Njemačke, Naši gosti ovi iz Bosne i Hercegovine, stvarno kogod dođe isto je oduševljen, kaže svaka čast, baš to nešto tako i trebalo da bude i drago im je što je baš na tom putu za Štrbački Bug. A također nam dolaze i gosti iz Saudijske Arabije, Dubaija, Kuvajta, Omana, sve te arapske zemlje.
Na svoju kćerku i sve ono što radi ponosan je i otac Bećir.
Ponosan sam ja na svoju kćerku koja je eto tom svojom idejom to sve uobličila i otvorila taj naš znači obrt.
Uz med i druge pčelinje proizvode Hajrlahovići u ponudi imaju i tradicionalna bosanska jela, a uskoro će njihovi gosti moći ih prespavati na njihovom imanju.
Priroda, rijeka, može se šetati, voziti biciklo, posjetiti stari grad i svašta nešto. Također se može edukovati kod nas isto na pčelinjaku, može da vidi pčele kako rade, kako se vadi saće, kako se vrca, kako se otklapaju okviri i svašta nešto. I ona se baš dosta ih je pitalo, jedno možda 50%, da li imaju gore da prenoće. I ja onda kažem ocu, pa kad smo već to uradili, hajde napravimo i to, jer to će biti još uspješnije. Jer svi će, onako su zadovoljni i oduševljeni sa prodavnicom, a tek će onda da budu kad budu sjedli s nama i mogu da jedu i naša tradicionalna jela i kolače i svašta nešto.
Kada radite nešto s ljubavlju, onda nije ništa teško, kaže Zarina, koja je već puna ideja kako unaprijediti svoj biznis i gostima uvijek nuditi nešto novo.
Pošto to već očeva tradicija i evo nastavljam i ja i brat, to je s ljubavlju sve se radi i sve se stiže i za sve se ima vremena. I za posao i za sebe posebno.
Svojim vršnjacima ova vedra i energična mlada Bišćanka poručuje.
Prvo bi bilo da prvo pokušaju da znači, nađu nešto što ih zanima, nego da odmah odustaju da kreću preko granice, pasoš, torba i da idu. I stvarno koliko želi se iskreno od srca može da uspije znači, ovdje da ima znači, nešto svoje i ostane. Isto stvarno znači, može se zaraditi i ostane kasnije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon Pariza, Londona, Praga, Rima, San Franciska, Moskve, Beograda, koncert Gorana Bregovića, Tri pisma iz Sarajeva, održan je upravo u Sarajevu i to u dvorani Mirza Delibašić na Skenderiji. Tri pisma su zapravo metafora tri kulture, hrišćanske, orientalne i jevrejske. O tom koncertu i porukama koje su odaslane, Bregović kaže.
Tri pisma iz Sarajeva su se ne bave Sarajevom kao gradom i Sarajevom sa njegovim stanovnicima, nego se bave Sarajevom kao metaforom. Ja Sarajevo gledam kao, ne samo kao Sarajevo, nego kao što ga i drugi gledaju. Ono što smo vidjeli u Sarajevu 92. sad vidimo u cijelom svijetu, a to je da danas možemo biti dobre komšije, a sutra pucati jedni u druge samo zato što smo različiti. Tri pisma iz Sarajeva hoće da kažu kako je zapravo lako živjeti zajedno. Ne izgleda, nije to tako komplikovano kao što bi čovjek mogao da pomisli kad vam to politika prikaže. Ako u jednoj partituri muzičkoj mogu u skladu da budu duge note, kratke note, visoke, niske, fortissima, pianissima, zašto je tako komplikovano da to bude u našim životima koji su to kratki i koje je šteta trošiti na takve stvari kao što je ne volimo se, nego se mrzim. Tri pisma imaju to za ambiciju. Naravno, nema niko, nisam ja naivan da mislim da će to promijeniti svijet. Ali svako od nas će dati neki mali doprinos tome da u ovom vijeku naučimo da živimo zajedno, bez obzira koliko smo različiti.
slobodnaevropa.org.
Dvije susjedne opštine, Priboj u Srbiji i Rudo u Bosni i Hercegovini, započele su aktivnosti na realizaciji projekta Bijeli sport i kulturno nasljeđe Polinja s kraja 19. vijeka u funkciji razvoja turizma Priboja i Rudog, a u okviru drugog poziva prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina 2014-2020. godina. Rudo dobija prvi teniski teren, a Priboj, u kojem se tenis igra od 3 godine poslije otvaranja Wimbledona, dobit će drugi teren u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom, pripremila Danica Gudurić.
Beli sport i kulturno-istorijsko nasljeđe s kraja 19. veka polazna su osnova za razvoj turizma u okviru zajedničkog projekta prekogranične saradnje između Priboja i Rudo, koji Evropska unija podržava sa 220.000 eura. Bogato kulturno-istorijsko nasljeđe ove dve opštine glavni su okvir za stvaranje novog turističkog proizvoda. Izgradit će se dva teniska terena gdje će se organizovati turniri. Jedan teren gradi se u Rudom i to je prvi teren u ovoj varošci na tromeđi tri države. To Priboj u kome se tenis igrao 3 godine posle otvaranja Wimbledona dobit će još jedan teniski teren u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. A tenis su u grad na Limu doneli Austro-Ugari davne 1880. godine i ovaj sport je samo 3 godine posle čuvenog Wimbledona osvojio tadašnju Varošcu. Upravo je to bila i nit za treći zajednički prekogranični projekat koji je povezao komšije iz Srbije i Bosne i Hercegovine, pojašnjava direktor Zavičajnog muzeja u Priboju Savo Derikonjić.
Nakon potpisivanja ugovora i nakon sklapanja primirja između Srbije i Ugarske, došlo je do aneksije na području koje je držala tada i turska uprava i mi smo u Priboju zaista imali vrlo interesantnu stvar, ono što je sada u Bosni, mi smo imali 1878, odnosno 880 ovde. Na jednom delu grada živjela je Austro-Ugarska vojska, na drugom delu grada živjela je turska vojska, a civilnu upravu su držali Pribojci, Srbi i Muslimani koji su živjeli ovdje. Tako da smo mi trovlašće koje sada postoji u Bosni imali još u to dobu. Ono što je vrlo interesantno sa dolaskom austrijske vojske, oni su na delu starog Priboja koje se danas zove Zelenac, odnosno neposredno ili blizu gdje je sadašnja crkva se nalazi u starom Priboju, oni su tu imali svoju kasar. Postoje fotografije iz tog perioda. Vidi se da su pored odaja i zgrada, odnosno kuća u kojima je bila smještena vojska, koja je služila za smještaj vojske, i pored magacina za oružje, magacina za hranu i kuhinje, u centralnom delu tog prostora bilo sagrađeno jedno igralište, i to tenisko igralište. Na jednoj fotografiji se čak vidi zategnuta mreža na samom teniskom igralištu. I pošto je vojska koja je boravila ovdje bila sažeta od ljudi različitih nacija, znači u vojsci su bili i Hrvati, i Mađari, i Austrijanci, i Nemci, i Srba, mi su počeli da igraju tenis u Priboju, to je nekih par godina nakon toga što je tenis počeo, što se igrao na Wimbledonu. Tako da smo jedna od mjesta u kome se igrao prvi, ja to kažem, međunarodni tenis, međunarodni upravo zbog toga što su vojnici bili različitih nacija, ali su između sebe igrali.
Dve opštine na tromeđi, jedna u Srbiji Priboj i druga u Bosni i Hercegovini Rudo, uspješno sarađuju, a potvrda je i ovaj treći zajednički projekat. Nosilac projekta je turistička organizacija Priboj, partner javna ustanova Rudo Sport Rudo, ističe direktor turističke organizacije Priboj Vladan Radović.
Saradnja je zaista traje već 9 godina i mislim da nema niko zamjerke i opštini Priboj i opštine Rudo na našoj saradnji. 3 projekta realizovali, prva 2 projekta su upravo i realizovane, vezani su za rafting i za rekuli. Znači, projekat je malo izašao, otišli smo neke druge teme, znači uhvatili smo se i te ideje kulturno-istorijskog nasljeđa s kraja 19. veka i došli smo do teniskog terena i mislim da smo napravili dobru priču.
Značaj ovog projekta za opštinu Rudo je višestruk. Ova varošica dobit će teniski teren, zaposlit će se novi ljudi, a sve je to u funkciji razvoja turizma, kaže prvi čovjek javne ustanove za sport i turizam u Rudom, Vladimir Bradonjić.
Izrada samog teniskog terena gdje je velika potreba kod nas, djeca se interesuju i znači planiramo da osnujemo sekciju, kasnije klub i kroz klubove, znači kasnije da organizujemo različite vrste kampova. Inače, turistička ponuda opštine Rudo je velika i zasniva se na brodu Vodeni Ćirak na Limskom jezeru. Sva ova priča, znači, vezana i za Rudo i za Priboj, znači, ukombinovat će se neku generalnu turističku ponudu. Mnoge manje opštine imaju razvijenije turističke te ponude i organizacije, tako da ćemo mi sa opštinom Priboj sigurno, znači, kroz ovaj projekat, evo, već smo i sad uspjeli nekoliko ljudi da zaposlimo kroz sam projekat, a inače, po završetku projekta nadam se da će ostati nekoliko radnih mjesta.
U najstarijoj sačuvanoj kući u Priboju, sagrađena 1879. godine, današnje oblike dobila zahvaljujući donacijama fondaciji profesora Vujice Jevđevića, koji je u njoj živeo pa je poklonio sugrađanima, već je završena adaptacija pomoćnog objekta i ovaj prostor pretvoren je u umetničku radionicu. Tokom 18 meseci koliko traje projekat, bit će organizovane dve radionice za izradu suvenira na kojima će se između ostalog izabrati i suveniri za opštine Priboj i Rudo, a za vreme trajanja projekta bit će prikupljena istorijska građa iz ovog perioda koja će biti publikovana u katalozima.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.